говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – чи будуть ефективними антиінфляційні заходи уряду? Гості програми – народний депутат Ірина Акімова, партії регіонів, та президент Київського центру ринкових реформ Володимир Лановий. На телефонному зв'язку з нами буде народний депутат Сергій Теріохін від блоку Юлії Тимошенко. Ну а для вас, шановні слухачі, телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Марія Щур. Вітаю, Марія, і передаю слово.
Дякую, Кирило. Розпочну з головного. В Україні вдалося уникнути відключення російського газу. Президент України Віктор Ющенко каже, що не готовий розпустити парламент в разі, якщо він не працюватиме протягом 30 днів. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що його політична сила блокуватиме роботу Верховної Ради у зв'язку з питанням НАТО, навіть у тому випадку, якщо це призведе до розпуску парламенту. Американський долар впав до найнижчого рівня по відношенню до європейської валюти. А тепер про ці та інші події детальніше. Президент Віктор Ющенко заявляє, що Україна сплатила борг за російський газ, спожитий минулого року. Однак російський газовий монополіст не вдоволений співпрацею з Україною. Проблеми з газом для України тільки загострюються, заявляє речник російського «Газпрому» Сергій Купріянов. За його словами, Україна виплачує борги за газ, поставлений минулого року, але не вирішує цьогорічних проблем.
Заяву з українського боку про погашення заборгованості за 2007 рік як позитивний момент ми розцінювати не можемо. На це є кілька причин. По-перше, сам факт того, що борги погашають лише після погрози скорочення постачання – це ненормальний факт. По-друге, саме погашення заборгованості за минулий рік навряд чи можна вважати подвигом. Це те, що має виконуватися безумовно і безвідносно до ситуації з поточним газопостачанням.
Ситуація з текущими поставками.
Домовленість про підписання угод про газові стосунки між Україною і Росією на нинішній рік президенти України і Росії досягли протягом під час переговорів у Москві 12 лютого. Росія вже двічі цього місяця погрожувала припинити постачання російського газу в Україну. Президент України Віктор Ющенко каже, що не готовий розпустити парламент в разі, якщо він не працюватиме протягом 30 днів. Я би не хотів бачити український парламент, що за закритими дверима знову стоїть кілька місяців. Це втрата для нації, заявив президент, перебуваючи на Чернігівщині. Він також висловив сподівання, що парламент відновить роботу у понеділок. Відповідно до Конституції, президент має право розпустити парламент у разі його бездіяльності протягом 30 днів, а у понеділок 3 березня Верховна Рада проведе засідання Погоджувальної Ради для ухвалення рішення про підписання політичної угоди про розблокування Ради. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що його політична сила блокуватиме роботу Верховної Ради у зв'язку з питанням НАТО, навіть у тому випадку, якщо це призведе до розпуску парламенту. Віктор Янукович заявив, що бачить два виходи із парламентської кризи – переформатування коаліції або дострокові вибори. Сьогодні у Брюсселі Віктор Янукович сподівався на зустріч із генеральним секретарем НАТО Япом де Гоопсгефером. Однак ця зустріч не відбулася.
Що стосується, буде ця зустріч чи не буде, саме сьогодні, я вважаю, що це неважливо. Ми в діалозі знаходимось і були в діалозі. На мій погляд, вона відбудеться обов'язково до саміту в Бухаресті. Якщо не відбудеться, я буду це оцінювати так, що НАТО не готова сьогодні дати відповідь конкретний на наш лист, з яким ми звернулись до штаб-квартири. Це перше. Друге, можливо, є очікування того, яке рішення буде прийнято в Україні, там на Верховній Раді під час розгляду цього питання і таке інше.
Член партії регіонів Тарас Чорновіл раніше в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що питання НАТО не головне для партії регіонів у справі блокування парламенту. Американський долар впав до найнижчого рівня по відношенню до євро. Курс долара до спільної європейської валюти сягнув відмітки 1,5 долари за євро. Вперше з часу запровадження євро у 99-му році минулого століття. Падіння курсу відбувається на тлі очікуваного скорочення відсоткових ставок в Америці, яке Центральний банк США може запровадити для подолання ознак економічного спаду. Тим часом ціна нафти підскочила сьогодні до нових висот і досягла 102 $42 за барель. Нове зростання цін на нафту пов'язують також з інфляційними очікуваннями, бо інвестори у зв'язку з падінням курсу долара намагаються застрахуватися від майбутнього зростання витрат на енергоносії. Туреччина не встановлюватиме графік виведення військових із півночі Іраку, доки не знищить бази курдських повстанців в регіоні. Про це заявив радник уряду Туреччини після переговорів із міністром закордонних справ Іраку Хошіяром Зебарі у Багдаді. Турецька армія увійшла на іракську територію майже тиждень тому. Відтоді у сутичках загинули 230 повстанців і 24 турецьких військових. Іракський уряд засудив вторгнення Туреччини на свою територію як порушення власного суверенітету, а США закликали офіційну Анкару якнайшвидше вивести армію із сусідньої держави. Кирило, у мене все.
Дякую, Марія. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Марія Щур. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі.
Цей план антиінфляційних заходів не погоджувався і не схвалювався ані секретаріатом президента, ані президентом.
Там, де ми згідно законодавства маємо право на адміністративне регулювання, його треба застосовувати.
У січні інфляція становила 2,9%. Президент назвав цей показник критичним для країни і заявив, що це найбільше знецінення грошей за останні 7 років. Голова держави закликав Кабінет міністрів вжити термінових заходів. Які це заходи і чи будуть вони ефективними, про це говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Це народний депутат Ірина Акімова, партія регіонів. Добрий вечір, пані Ірина.
Здравствуйте.
Та президент Київського центру ринкових реформ Володимир Лановий. Добрий вечір, пане
Володимире.
Очікуємо також на телефонному зв'язку народного депутата від блоку Юлії Тимошенко Сергія Терьохіна. Ну, а наразі я дякую гостям, які в студії, за те, що ви зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон для ваших запитань 490-2905, код Києва 044. Я скажу тим, хто приєднався до нас щойно після 19.30, що в короткому включенні в програму «Свобода сьогодні», буквально хвилин 7 тому, пан Лановий висловився щодо причин інфляції і за каденції минулого уряду, і нинішнього уряду. Зокрема, сказав про певну змову монополістів, яка виникла після соціальних виплат нинішнього уряду, а також взагалі про нееластичність українського ринку. Однак таку висловив думку, що інфляція – це не є проблемою одного уряду конкретного чи іншого, а це взагалі економічне явище, яке не можна розглядати суто за каденціями урядів, якщо я правильно вашу думку цитую. Тепер я хочу пані Акімову спитати про ваше бачення щодо причин, як рекордно високої інфляції 2007 року, так і високих надзвичайно показників січня цього року. Це одні ті самі коріння чи є різні коріння, на вашу думку?
Я думаю, что корни инфляции, что январская инфляция 2008 года, что инфляция 2007 года общие. Владимир Лановой уже некоторые из этих основных причин назвал, и я могу только их повторить, присоединившись к его мнению. Первая и самая главная причина – это раскручивание бюджетной политики, политики социальных расходов, не обеспеченной соответствующим ростом производительности труда и общего объема производства. Напоминаю, что раскручивание социальных расходов началось не в 2007 году, а началось значительно раньше, в конце 2004 года. Получило особенный пик в 2005 году, и с тех пор политические силы, к сожалению, вынуждены использовать этот аргумент социального популизма в процессе предвыборной, поствыборной и во время выборной, если так можно сказать, борьбы. Вот эта слабая фискальная политика является самой главной причиной. И мы не должны забывать, что те факторы, которые воздействуют на уровень инфляции, они очень часто проявляются с временными лагами. Это касается и монетарной, и фискальной политики. Второй фактор, вызвавший инфляцию, это достаточно слабая, не жесткая монетарная политика, которая проводилась Национальным банком Украины за последние где-то 2-2,5 года. О чем речь идет? Ну, вот один маленький пример. Средняя ставка рефинансирования в Национальном банке в 2007 году составляла порядка 10%, 10,1%. Напоминаю, что средняя инфляция, средняя, 2007 году в это время достигала порядка 13%. Иначе говоря, отрицательные процентные ставки, они сыграли, к сожалению, в сторону инфляционного давления. Были, конечно, помимо внутренних причины внешние, которые начали особенно активно проявляться со второй половины года. Я имею в виду это быстрый рост цен на сельскохозяйственные продукции, связанные с увеличением спроса на них.
Це було про причини, чи ще у вас? Я хочу далі, щоб ми поговорили у програмі «Вечірня свобода», власне, уже про те, як з цією інфляцією боротися, хто має боротися. І, зокрема, хочу навести думку керівника Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріата президента України Романа Жуковського, який у своєму висловлюванні скритикував антиінфляційні заходи уряду.
Цей план антиінфляційних заходів не погоджувався і не схвалювався ані секретаріатом президента, ані президентом. Якщо ми будемо робити кроки різнонаправлені, то ми можемо до того інфляційного тиску, який існує вже сьогодні, додати ще той, який провокується надмірним адміністративним втручанням, і при цьому не погасимо інфляцію, яку, власне, будуть відчувати громадяни.
Це був Роман Жуковський, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента України. Про те, якими мають бути заходи, ми будемо далі говорити. Зараз я хочу, шановні гості, спробувати з'ясувати все ж таки, хто має бути, ну так би мовити, вести лідерство у боротьбі з інфляцією, чиєю це має бути прерогативою саме уряду, чи дійсно уряд має погоджувати, наприклад, всі ці заходи з секретаріатом президента, бо коли незрозуміла відповідальність сторін і гілок влади, то тоді ясно, що і неефективною буде боротьба. Пане Лановий, як ви бачите це?
Ну, зрозуміло, що побороти інфляцію лише якимись окремими тимчасовими засобами, які включені чи в ті, чи інші плани, не вдасться. Це тенденції, які накопичились в нашій економіці, які зараз вийшли на поверхні. Висока енергомісткість, високе споживання газу, дуже сильний вплив зростання цін на газ на внутрішні витрати, на зростання тому продукції і в промисловості, і на споживчому ринку. Як приклад, я кажу.
Але чия це все-таки прерогатива з цим, в першу чергу, боротися?
Так от цієї проблеми, звичайно, не можна подолати за тиждень, чи за місяць, чи навіть за півроку. А боротьба з такими системними явищами – це спільна, звичайно, відповідальність і уряду, і Національного банку, особливо щодо макроекономічної стабільності, а також структурних процесів. Оскільки я сказав, що нееластичність нашої економіки пов'язана з архаїчністю, я б сказав, відсталістю структури економіки. І така структура застаріла. Вона, на жаль, відтворюється, тому що інвестиції не йдуть в ці галузі сільського господарства, переробної промисловості, значить, переробки і м'яса, і хліба, і випуску побутової техніки, випуску інших товарів для населення. А скажіть про інвестиції в житлово-комунальний сектор, де ціни зростають найбільш потужними темпами, а ніякої якості, ніякої економності тут немає. І монополісти, про які я почав говорити, це в першу чергу такого типу галузі, вони просто автоматично покривають, індексують, як кажу, такі витрати. І реформування житлово-комунального сектору, прихід туди ринкових начал, стимулювання надходження туди інвестицій, модернізація – це, звичайно, заходи не одного дня. І це, звичайно, на стороні лежать в першу чергу уряду. Але це Національний банк дійсно в минулому році не проводив достатньо жорсткої, упередженої політики, тому що в першій половині року у нього були нормальні процентні ставки, інфляція тоді була ще незначною, але він не упередив того, що накопичення грошової маси приведе в кінці року до вибуху і не зміг попередити таке явище.
Назвали уряд і назвали Національний банк, да. Секретаріат президента ви не назвали. От мені не зрозуміло, а чому критика в першу чергу лунає від секретаріату президента? Це нормально? Чи щось тут не так?
Ну, знаєте, оскільки це, так би мовити, наднаціональна, паннаціональна проблема, звичайно, президент не може стояти осторонь такого процесу. Я думаю, що він мав би ініціювати якісь і політичні, і фахові обговорення, а не тільки узгодження, як це бачить працівник секретаріату, узгодження якихось заходів в секретаріаті. Я не думаю, що це ефективний підхід, оскільки тут треба подивитись на ситуацію на ринках, на інвестиційну ситуацію, на кредитну ситуацію, на ситуацію, на гіпертрофію споживчих кредитів в банківській секторі, які зараз відбувається, які прискорюють інфляцію. Тобто це, тут є чим зайнятися всім, але я думаю, що вагомість розмови претендує на те, щоб це було на рівні президента.
Дякую. Пані Акіме, у висловлюванні від секретаріату президента, яке ми чули, був закид щодо адміністративних заходів. Яке ваше бачення того, що таке адміністративні заходи, що таке має бути ринкове врегулювання економіки, врегулювання боротьби з інфляцією? І чи можна за наших умов діяти тільки виключно ринковими методами?
Сначала маленькое дополнение к комментарию Владимира Ланового. Кто, чья прерогатива борьба с инфляцией? Прерогатива однозначно Национального банка Украины в том случае, если он получает достаточно высокий уровень оперативной независимости. С другой стороны, это прерогатива правительства, которое обязано согласовывать фискальную политику с монетарными целями Национального банка. Что касается секретариата президента, то, естественно, критика по любым вопросам может высказываться. Но я хочу напомнить, что не следует перебирать функции полномочия, которые не свойственны президенту, в частности, вопросы экономической политики. И хочу напомнить, кстати, противоречивость высказывания самого президента, который в процессе принятия бюджета 2008 года настаивал на увеличении социальных программ, а сейчас выступает за то, чтобы фискальная политика проводилась более жестко и более осторожно. Теперь по вопросам административного вмешательства. Вы знаете, легче всего пытаться бороться с инфляцией административными методами. Эти методы, они уже достаточно известны, использовались многими правительствами, продолжают использоваться правительством Тимошенко. Что я имею в виду? Это прежде всего квотирование экспорта. Сейчас было озвучено намерение, собственно, постановление о квотировании экспорта подсолнечника и подсолнечного масла. То есть, опять же, получается, что критика Бюта и нашей Украины, прошлого правительства Януковича за квотирование зерновых, теперь дополняется совершенно противоречивыми мерами увеличения этого квотирования, да еще распространения на новые товарные группы. Вторая мера, которая, опять же, анонсировалась, я надеюсь, что она не будет реализована, но, по крайней мере, анонс уже был. Это ограничение розничной надбавки на нефтепродукты, в частности на бензин, до 10%. Эта мера анонсировалась в январе. И последнее постановление о возможности увеличения, во-первых, списка социальных товаров, где будут применяться, собственно, ограничения надбавок розничных цен. В дополнение к муке, к хлебу, это традиционные товары административного регулирования, сюда дополняется колбаса, молоко, сметана, яйца. Что означает использование административных мер регулирования, мы уже знаем по опыту 2005 года. Как только эта мера применяется, через некоторое время возникает дефицит этого продукта на товарных рынках, в случае, если нет адекватного его притока, либо за счет отечественных производителей, либо за счет импорта. После чего цены на этот товар увеличиваются намного больше, чем они могли бы увеличиваться в случае рыночного регулирования. Поэтому ответ следующий. На сегодняшний день есть очень узкая группа товаров, например, это хлеб, где применялось административное регулирование цен, и учитывая, что экономика Украины, к сожалению, на сегодняшний день не является полностью рыночной, оправдание этой меры, наверное, до сих пор существует. Расширение списка товаров с административным регулированием цен, с моей точки зрения, мера неправильная. Она откладывает инфляцию, она повышает волатильность, от которой будет страдать в большей степени население. Главными мерами должно служить, в случае, если у нас есть опасения, по картельному сговору мы должны расширять независимость, повышать операционную активность антимонопольного комитета. Все остальные меры связаны, о чем сказал Владимир Лановой, стимулированием улучшения инвестиционного климата и стимулированием нашего отечественного производителя, с одной стороны, наращивать объемы производства по тем товарным нишам, где он видит перспективы, и либерализация импорта, у нас, кстати, уже достаточно либерализирован, для того, чтобы заполнять те ниши, которые не заполнены отечественным товаропроизводителем.
Нагадаю, что это вечерняя свобода в прямом эфире, где мы говорим про то, чи будут эффективными антиинфляционные заходы уряду, с народным депутатом Ириной Акимовой, партией регионов, та президентом Київського центру ринкових реформ Володимиром Лановим. Наш телефон 490-29-05. І за кілька секунд ми надамо слово слухачеві, але перед тим ще один короткий анонс. Радіо якраз має відношення до теми нашої програми. Радіо «Свобода» розпочало моніторинг цін на основні продукти харчування, бензин та оренду житла. Журналісти в Києві, Харкові, Донецьку, Львові та Одесі відстежують вартість умовного свободівського споживчого кошика і визначатимуть середні показники цін щомісяця з'являтиметься ця цінова картинка, з'являтиметься на сайті. Лютневу ви побачите уже завтра. Поки що можу сказати, що протягом лютого у Донецьку, Харкові, Одесі, Львові та Києві найбільше подорожчали свинина та овочі. І також у регіонах дорожчає хліб та олія. А детальніше, щоб дізнатися, заходьте на сайт radiosvoboda.org. Отже, слухач на зв'язку, перепрошую, що ви довго чекали. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір.
Доброго вечора. Чи існує штучне підтримання високого рівня інфляції в даний момент? Дякую.
Дякую за ваше запитання. Чи існує штучне підтримання високого рівня інфляції?
Ну, позвольте, я начну отвечать по поводу искусственного поддержания уровня цен. Что понимать под искусственным? Если речь идет о картельном соглашении, о намеренном повышении уровня цен то ли производителями бензина, то ли производителями сельскохозяйственной продукции, то я думаю, что это не есть главная причина. В случае, если вот подобного рода картельные соглашения возникают на региональном уровне, это функция антимонопольного комитета разбираться по конкретным запросам. С моей точки зрения, эта причина на сегодняшний день далеко не главная. Хотя на 100% вряд ли можно на региональном уровне ее, разумеется, исключить. А вот искусственное повышение цен, если понимать это как следствие неправильных мер экономической политики, которые используются правительством, да, вот с этой точки зрения мы можем сказать, что те меры, которые сегодня предпринимаются правительством и намерения о которых звучат сейчас, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации, они ведут страну уже в страну 2009 года к усилению инфляционной спирали, а не к ослаблению.
Пане Лановий, ваш погляд на це?
Ну, по-перше, я хотів сказати, що адміністративного характеру дії, вони навпаки будуть прискорювати інфляцію, тому що виникає зворотній ефект інфляційних очікувань і боязні того, що ціни тебе догонять і перегонять. Це по-перше. По-друге, це значить, крок, який показує, що уряд не думає про далекосяжні якісь наслідки, про якісь структурні характерні зміни, а керується лише такими панічними, я б сказав, засобами.
Це ви вже про кроки, тому що здійснені говорите, чи про те, що чого
адміністрування,
очікують?
Адміністрування, яке вводиться, воно буде приводити до подавленої інфляції. Це, як правило, виражається, в першу чергу, у погіршенні якості продукції. Тобто бензини будуть знову такими, що на них їздити не можна буде. Вони будуть нижчі за цінами, але на них їздити абсолютно не можна буде, як такий приклад. А я також хотів сказати, що в наших умовах не тільки антимонопольні дії і регуляції можуть дати ефекти. У нас не побудовані реальні ринки. Ми ж прийшли від планової супермонополістичної економіки, і нам треба розблокувати, демонополізувати, побудувати відповідні умови на ринках, регуляції на ринках, скажімо, на ринках природних монополій відповідні регуляції, підтримувати конкуренцію нам потрібно, випереджаючими темпами підштовхувати конкуренцію, створювати конкуренцію там, де її нема. Наприклад, залізничні послуги чи телекомунікаційні послуги. Хто буде займатися ринком надання таких послуг, в яких буде конкуренція і буде боротьба за якість і зниження вартості таких послуг. Тобто функція уряду сьогодні більша, ніж функції і значення антимонопольних дій чи, скажімо, монетарних обмежень Національного банку. До того ж, я думаю, що так, як у нас робиться, коли одна рука, права рука, дає гроші, як уряд зараз дає людям додаткові засоби від втрат, які компенсують втрати від заощаджень, а інша рука забирає гроші, як Національний банк хоче стерилізувати, вилучити гроші. Вилучає він гроші з рахунків банків, а банківські рахунки – це кредитування, це інвестиції в економіку. Отже, що робиться сьогодні? Права рука підштовхує грошову масу і споживчий ринок, і платіжні засоби, які сьогодні, на жаль, як ми бачимо, не забезпечені таким оперативним заходом, імпорт тут не допоможе. А інша рука забирає гроші від промисловості, від інших індустріальних галузей, і тому ми маємо перекіс. У нас падіння виробництв, темпів зростання виробництва, а і навпаки, підштовхування темпів інфляції. Це якраз показує, що тут не штучна підтримка, а нерозуміння дій, яка інфляції, нерозуміння дій, які, на жаль, будуть проводити до зворотних ефектів.
Маємо ще один дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, Григорій, місто Львів. Так. Ну, по-перше, уряд в підвішеному стані, не працює парламент, він не може ефективно працювати. Уряд ще не знає, скільки він протримується, і це ще нікому не відомо, тому що регіонали і плюс секретар президента все робить, щоб дискредитувати.
Пане Григорію, я перепрошую, не оціночне судження, а запитання до гостей, якщо можна.
Вибачте,
у нас мало часу.
У мене є своя думка, громадянина Україна. А поділяє ваші гості мою думку, це інше питання. Я хочу, щоб вони прокоментували те, що я думаю, розумієте? А ви...
Дякую. Отже, ну, ми не почули запитання. Якщо ви хочете прокоментувати думку пана Григорія, то
ну,
будь
я
ласка,
вам скажу, що, звичайно, політична ситуація такого характеру не тільки заважає, вона просто шкодить економіці і діям уряду, і діям всіх суб'єктів господарювання, і інвестиційному, дійсно, клімату в Україні, і врегулювання наших недоліків, і розбудови якихось нових структур. Перед нами стоять величезні економічні завдання, і жодного кроку ми не робимо. Ми тупцюємось на місці, а цим самим ми відстаємо. І без сталої влади, без сильної влади, рішення якої швидко приймається на законодавчому, на виконавчому рівні, у нас ніяких успіхів в економіці не буде. Ми будемо відставати далі, вже далі нікуди відставати. У нас показники найгірші в Європі, ми порівнюємось тільки з Молдовою за різними оцінками. Тому політична криза є дуже серйозною небезпекою всім нашим соціально-економічним вимірам.
Пані Акімов, ви як представник дополнення партії регіонів намагаєтесь переконати своїх колег, що нагальність проблем, які стоять, мають спонукати до розблокування роботи?
Вы знаете, все мои коллеги, и я в том числе абсолютно не исключение, мы считаем, что разблокирование парламента – это очень важный шаг для начала, собственно, активного законотворческого процесса. И я думаю, что сейчас вот в процессе переговоров…
Але щось таки важливіше виявляється?
Сейчас в процессе переговоров как раз вот эти вот инициативы или компромисс мои коллеги пытаются достигнуть. Вы знаете, мне бы не хотелось здесь чисто в экономической передаче обращаться к политическим комментариям, но коль скоро вопрос был задан, я не думаю, что вопрос о вступлении в НАТО на основе положительного результата референдума не является важным. То есть мне кажется, прежде чем осуществлять какие-либо переговоры, мы обязаны, как, собственно, и обязывались все политические силы, провести референдум, спросить мнение народа, и только опасение, что это мнение окажется отрицательным, как раз вызвало вот те, мягко говоря, нелегитимные действия, которые привели к блокировке парламента. Но я бы хотела сейчас прокомментировать в двух словах, ну, не вопрос, а, собственно, мнение нашего уважаемого слушателя. На сегодняшний день, да, работа парламента заблокирована на несколько недель, но ничего абсолютно не мешало правительству для того, чтобы для его активной работы принять абсолютно реалистичный и антиинфляционный бюджет. Бюджет был принят в парламенте коалиционными силами, и в самом бюджете заложены механизмы, которые, безусловно, не будут способствовать борьбе с инфляцией. Две цифры конкретные. В частности, заложены обещания по выплате сбережений Ощадбанка, по мнению самого же министра экономики господина Данилишина, дадут как минимум 1,5-2% инфляции. И вторая цифра. Вот Национальный банк, который как раз и является, и должен являться инструментом антиинфляционной борьбы, он в бюджете 2008 года была увеличена сумма перечислений в бюджет на 1 миллиард гривен. Что это означает? Это означает, что возможность стерилизовать рост предложения денег у Национального банка уменьшается. Повторяю, это не имеет никакого отношения к сегодняшнему блокированию парламента. Это имеет отношение к бюджету, который был принят по инициативе коалиции.
Ну, дійсно, я тільки одну ремарку скажу, що про вступ до НАТО ж наче поки не йдеться. Це зовсім інша справа ПДЧ, але у нас справді економічна передача. Тому останнє запитання. Багато говорили про те, що інфляцію мали спричинити соціальні виплати сьогодні. Ми теж про це згадували. Але водночас інші, хто не поділяє такого погляду, зазначає, що це мізерні суми порівняно, скажімо, з такими чинниками, як кредитування фізичних осіб при покупці там квартири чи автомобіля. На вашу думку, наскільки вплинуло на інфляційну картину оці соціальні виплати? І буквально одним-двома реченнями, пане Ломовий.
Ну, я хотів би сказати, що зростання грошової маси в основному було спровоковано не дійсно соціальними виплатами, а валютно-грошовою політикою, в тому числі Національного банку, який сподівався підтримати такими емісійними вибросами грошей.
Зрозуміло, тобто це не
я вам скажу, чинник. Поки у нас Національний банк, замість того, щоб кредитувати економіку, буде надавати просто так гроші, коли він купує долари, він просто так надає гроші в оборот, замість того, щоб давати кредити під купівлю, і піднімати процентні ставки, щоб ця купівля була вигідною.
Дякую, але, на жаль, час вже добігає кінця. Мені залишається лише подякувати Ірині Акімові, Партії регіонів, та Володимиру Лановому, президенту Київського центру ринкових реформ, що були гостями сьогоднішньої вечірньої свободи, яку підготував і провів Кирило Булкін. Дякую вам. Спасибо, і вам, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.